Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще оборим някои предубеждения на противниците на свръхестественото, а след това ще видим как Исус се отнесъл към яростта на своите врагове. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Ако има въпрос, по който невежеството е повсеместно, това е именно въпросът за свръхестественото. Мнозина добросъвестни студенти и миряни биват отклонявани от пъти именно заради изводи, които уж се основават на обективното историческо или литературно изследване и подход. Всъщност обаче тези заключения са плод на субективен светоглед. Тъй като повечето представители на документалната хипотеза, чудото нарушава природните закони. Тези закони са утвърдени чрез опита, по строго установен експериментален път, а доказателствата, че чудеса не съществуват, са неоспорими, точно както са неоспорими доводите, почерпани от опита. Нищо в естествения ход на природата не може да се смята за чудо. Не е чудо, ако някой мъж, който наглед е в добро здраве, умре внезапно. Чудо обаче, ако някой мъртвец възкръсне, защото такова нещо не е наблюдавано през никоя епоха и в никоя държава. Всяко чудотворно събитие трябва да се изживее еднакво от всички, в противен случай това събитие не заслужава подобно име.
Вместо да прецени доказателствата в полза на чудесата, Хюм просто си играе с статистиката. Гаслер го изразил последния начин. Хюм всъщност не осмисля доказателствата в полза на чудесата. Обратното, търси нови доказателства срещу тях. Тъй като постоянно умират хора, а в най-добрия случай мълцина възкръсват, Хюм просто противопоставя броя на всички смърти на твърде малкото възкресение и по този начин ги отхвърля. Така обаче той не преценява доказателствата, за да реши дали дадено лице, например Исус от Назарет, наистина е възкръснал от мъртвите. Просто събира доказателствата за всички други случаи, когато хората са умирали и не са възкръсвали, и с тях оборва възможните доказателства, че някой е починал и после е възкръснал. Второ, при този довод, количеството доказателства е приравнено на вероятността. Хюм всъщност се опитва да ни убеди, че трябва задължително да вярваме на онова, което е най-вероятно. Но това е нелепо. По тази логика, човек, който играе бърбут, не бива да вярва, че са му паднали 6 шестици, защото вероятността това да се случи е 1 на 7776. Хюм очевидно пропуска, че мъдрият се осланя във вярата си на фактите, а не просто на вероятностите. Понякога е малко вероятно, въз основа на минали наблюдения, едно или друго да се случи. Самото събитие обаче е подкрепено от убедителни доказателства, наблюдения в настоящето или достоверни свидетелства. Своите доводи Хюм приравнява количеството на доказателствата на тяхното качество. Доказателствата не се пресмятат, те се преценяват. Освен това, Хюм отъждествява вероятността при историческите събития с начина, по който учените я прилагат, за да изложат един или друг научен закон. Както обяснява наш, критиците на Хюм се оплакват, че доводите му почиват на погрешната представа за вероятностите. Първо, Хюм тълкува вероятността за едно или друго историческо събитие, например за чудеса, по същия начин, както вероятността при повтарящи се събития, въз основа на която се излагат научни закони. При научните закони вероятността е обвързана с честотата, с която се случва едно или друго. Колкото по-често учените наблюдават сходни събития при сходни условия, толкова по-голяма е вероятността изложеният от тях закон да е верен. Но историческите събития, включително чудесата, са по-различни. Те са неповторими и се случват еднократно. Ето защо, който прилага към историческите събития, включително към чудесата, същата представа за вероятностите, с каквато учените излагат своите закони, не отчита същността или по-точно същностната разлика между двата предмета. Друго късноречиво опровержение на твърдението на Хюм е, че нищо в естествения ход на природата не може да се смята за чудо. Откриваме у Карл Луис. Разбира се, трябва да се съгласим с Хюм, че ако абсолютно всички не са изживели чудото, с други думи, ако чудеса никога не са ставали, значи чудо наистина няма. За съжаление, ще знаем, опитът, който ги отрича, е неопровержим, само ако приемем, че всички свидетелства в тяхна полза са лъжа. А знаем, че всички разкази са неверни, само ако вече знаем, че чудеса не са се случвали никога. Всъщност, се въртим в един омагьосен кръг. Чуя ли разказ за някакво чудо, критично настроеният историк обикновено ще махне с ръка и ще го отрече. За да се обоснове, той ще прибегне именно до принципа, изложен от Хюм. Чудеса са невъзможни, т.е. в очите на всички здравомислещи хора, описваните събития трябва да се смятат за достатъчно опровержение. С други думи, отново се въртим в порочния кръг. Щом чудесата са невъзможни, разказа за тях задължително е лъжа, значи чудеса са невъзможни. В очерка си историкът и вярващият Мъралт Уипстол пише: щом има Бог, чудесата не само са възможни от гледна точка на логиката, но всъщност са възможни във всеки миг. Единственото условие, спъващо осъществяването на тази възможност, е заложено в Божията воля. Богослов, който твърди, че научното познание е направило вярата в чудесата несериозна, все едно твърди, че научното познание си е позволило да установим рамките, в които Божествената воля задължително се проявява. Тъй като става дума и за нравственост, вероятно ще ми се разреши да попитам доколко почтено от гледна точка на разума е подобно твърдение. Дали мирът с времето, в което живеем, трябва да се спазарява без оглед на цената.
И така, какъв е правилният подход към историята? Преди да го посочим, обаче, сме длъжни да опровергаем доводите на релативистите. Първо, историята не може да бъде наблюдавана пряко. Гайслер обяснява какво трябва да смятаме за обективно. Ако под обективно разбираме абсолютното познание, то тогава никой историк естествено не може да бъде обективен. От друга страна, ако обективно означава добросъвестно изложение, което обаче подлежи на преразглеждане и което всеки здравомислещ човек би трябвало да приема, тогава вратата за обективността все още е отворена. В отговор на твърдението на релативистите, че историкът е в по-неизгодно положение от учения, Крейг пише: наивно е да се смята, че ученият винаги има пряк достъп до изучавания предмет. В работата си той не само зависи до голяма степен от изследванията на други, които, колкото и да е странно, не представляват исторически документ, но и предметите, които изследва, често са достъпни само косвено, особено в подчертано теоретичната област на физиката. Второ, историкът може и да няма пряк достъп до миналото, затова пък има достъп до останките от това минало, до неща, които наистина са съществували. Така, например, археологическите данни предоставят пряк достъп до предметите, които историкът изучава. И така, историкът разполага в не по-малка степен от учения със средства да определи какво точно се е случило в миналото. Липсата на пряк достъп до първоначалните факти или събития пречи на него точно толкова, колкото и на учения.
Фишер се спира на грешката в този спор. Релативизмът погрешно твърди, че тъй като всички исторически разкази са откъслечни, в смисъл непълни, те са откъслечни и в смисъл неверни. Непълният разказ, въпреки всичко, може да бъде обективно верен, без да изчерпва цялата истина. Гайслер допълва: това, че историческият разказ е откъслечен, не подкопава неговата обективност. Не е задължително историята да е по-необективна от геологията само защото зависи от откъслечни летописи. Научното познание също е откъслечно и непълно и зависи от догадки и от цялостната рамка, която след като бъдат установени още факти, може да се окаже неправилна. От гледна точка на чистата наука, на каквито и трудности да се натъкваме, докато запълваме празнотите между фактите, въпросът със субективността като цяло е решен, стига да устояваме някакъв философски възглед за света. Щом има Бог, цялостната картина вече е съставена и историческите факти просто ще запълнят подробностите в нейното значение.
Друг довод на релативистите относно избирателната природа на историческата методология и тълкователния строеж на историческите факти. Това, че историкът е длъжен да подбира материалите, не превръща само по себе си историята в чисто субективна наука. Съдиите издават своите присъди и без да разполагат с всички доказателства. Стига историкът да разполага с най-важните доказателства, това е достатъчно, за да постигне обективност. Не е нужно да знаеш всичко, за да знаеш нещо. Историкът не може да избегне оценките. Трябва да отбележим, че това в никакъв случай не прави историческата обективност невъзможна. Обективността означава да боравиш добросъвестно с фактите, означава да представиш възможно най-точно онова, което се е случило. Освен това, обективността означава, когато тълкуваш защо тези събития са се случили, да им отдаваш значението, което наистина са имали в своя контекст. Веднъж определим ли светогледа си, оценките не са нежелателни или просто субективни. Те всъщност са изключително важни и налагани от обективността. Всеки историк е рожба на своето време и светоглед. Както отбелязва Гайслер, всеки историк наистина е рожба на своето време. От това обаче не следва, че щом историкът е рожба на своето време, той и неговата история е рожба на същото време. Критиката погрешно отъждествява съдържанието на познанието с придобиването на това познание. Отъждествява изграждането на определен възглед с неговото потвърждаване. Това, откъде извличаме една или друга хипотеза, не е същностно свързано с начина, по който установяваме нейната истинност. Фишер също отбелязва, че се наблюдава погрешно отъждествяване на начина, по който получаваме дадено познание, с верността на самото познание. Един американски историк може шовинистично да твърди, че през 1776 година Съединените щати са извоювали своята независимост от Англия. От друга страна, един английски историк може патриотично да настоява, че през 1776 година Англия е извоювала своята независимост от Съединените щати. Второто твърдение е погрешно и винаги ще си остане такова.
Какво може да установи историята? Стигаме до извода. Абсолютна обективност е възможна само за един безкраен разум. Ограничените човешки умове трябва да се задоволят с систематична последователност, т.е. с добросъвестни, но подлежащи на преразглеждане опити, миналото да се възстанови въз основа на строго установена рамка, ухващаща последователно и изчерпателно всички факти вътре в цялостната картина на тази рамка. Освен ако решим въпроса дали нашият свят е теистичен или нетеистичен въз основа на доводи извън самите факти, няма как да определим обективното значение на историята. От друга страна, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че Вселената е теистична, тогава обективност в историята е възможна. Веднъж установим ли цялостния си светоглед, остава само да открием възгледа за историята, който е най-съвместим с цялостната система. С други думи, систематичната последователност е пробен камък за обективността в историята и в науката.
Стигаме до критичния подход. Ето как според историка Етелберт Штауфер би трябвало да подхождаме към историята. Какво правим ние като историци, когато се натъкваме на изненади, влизащи в разрез с всичките ни очаквания, може би и с убежденията и дори с разбирането за истина в нашето време? Повтаряме думите на един велик историк, казвал в подобни случаи: сигурно е възможно. Защо да не е възможно? За критично настроения историк няма невъзможни неща. Историкът Филип Шаф допълва. Задачата на историка е не въз основа на предварително изградено мнение да пише история и да я напасва към схващанията си, а да възстановява историята, осланяйки се на най-убедителните доказателства и да я оставя да говори сама за себе си. Роналд Сайдър, професор по история към колежа Месия в университета Темпъл, обяснява по-подробно как историкът би трябвало да се справя с предубежденията. Как постъпва критично настроеният историк, когато сведенията безусловно сочат към събитие противоречащо на очакванията му и на присъщия на натуралистите възглед за действителността? Според мен трябва да се осланя на критично разглежданите източници. Не подхожда на един учен да започва с философско предубеждение, че чудесата са невъзможни. Ако не избягваме такива едностранчиви предубеждения, тълкуването на историята се превръща просто в пропаганда. Имаме право да изискваме убедителни доказателства за едно или друго събитие, на което не сме били свидетели, и не бива да съдим за действителността въз основа на ограничения си опит. Монтгомери стига до заключението, че нямаме право да изхождаме от предубеждението, че Исус не може да бъде нищо повече от човек. Направим ли го? Изводите ни просто ще отразяват нашето предубеждение, вместо да представят истинското съдържание на документите. С други думи, длъжни сме да се стремим да открием обективно каква представа са имали Исус и съвременниците му за него, независимо дали сме съгласни с нея или не. Въпросът, който стои пред нас, е не дали те са си го представили като човек. Днес едва ли някой ще го оспори, при положение, че от летописите знаем как и той е бил гладен и уморен, как е плакал, страдал и умрял, т.е. че е бил човек. Въпросът, пред който сме изправени днес, е дали са си го представили като нещо повече от човек. И след тези два подхода стигаме естествено и до подхода на добросъвестното изследване.
Критично настроеният историк би трябвало да установи историческата достоверност на чудесата, като се осланя на доказателствата във всеки отделен случай. Историческото изследване, за което споменахме преди малко, е особено наложително днес заради научните познания, с които разполагаме. Професор Сайдър отбелязва: научното описание на наблюдаваната природна закономерност изиграва изключителна роля в изработването на по-критично отношение към разказите за най-различни обичайни явления. Това, че събитието не отговаря на очакванията, които сме си съставили въз основа на наблюденията на закономерности в една или друга научна област, включва сигналната лампичка. Тук трябва да подхождаме предпазливо и да изследваме внимателно данните, свързани с събитието. Да вземем, например, възкресението на Исус. Критично настроеният историк ще провери разказите на очевидците, ще се увери, че смъртта е настъпила на кръста, ще види как той е бил положен в гроба и ще потвърди разказите, че на третия ден Исус е бил жив и гробът е бил празен. После ще потърси всички възможни обяснения на изброените начини. На този етап ще прегледа косвените доказателства и вече ще извлече съответното заключение. Историкът не може да докаже, че възкресението и празният гроб са пряка Божия намеса. Роналд Сайдър подчертава: историкът като такъв не би могъл, разбира се, да докаже, че някое необичайно събитие е необяснимо като естествена причинно-следствена връзка, още по-малко, че то се дължи на пряка божествена намеса. В най-добрия случай, историкът би могъл да каже, че доказателствата за събитието са достатъчно убедителни, за да му позволят да твърди, че събитието е исторически достоверно, макар и да е необяснимо за научното познание, с което разполагаме в момента. Той обаче никога не би могъл да изключи възможността, че бъдещото научно познание ще успее да обясни явлението като пример за постоянно наблюдавана закономерност. Но необходимостта на историка да докаже, че необичайното събитие е чудо, не предопределя мнението му, доколко то отговаря на фактологията. В случая с възкресението на Исус от Назарет, историкът като такъв не може да докаже, че именно Бог го е възкресил, но ако реши, че доказателствата са убедителни, би могъл да стигне до заключението, че на третия ден Исус е бил жив. можем да достигнем до някакъв извод, само ако разполагаме с достатъчно свидетелства, че на третия ден Исус е бил жив. Най-сигурната проверка е способността да приемем фактите такива, каквито са. Джордж Лат подчертава, че не сме в състояние да възстановим възкресението такова, каквото е било, и отбелязва как християнската религия твърди, че при възкресението на Исус в историята, във времето и пространството, сред хора се е случвало събитие без историческо обяснение или причинно-следствена връзка, което е пряко, непосредствено Божие дело. Всъщност, ако историкът е в състояние да обясни възкресението на Исус в чисто човешка светлина, онези, които изповядват евангелската вера, ще се изправят пред проблем с смайващи измерения. Вярата обаче не означава скок в мрака, безразсъдна лековерност, вяра въпреки доказателствата и здравия разум. Тя означава вяра в светлината на историческите факти, съответстваща на доказателствата и на разказите на очевидците. Би било невъзможно да вярваме в възкресението на Исус, откъснато от историческите факти на неговата смърт, полагането му в гроба и свидетелствата на учениците. Евангелската вяра би била невъзможна, пише в заключение Лат, ако историческата критика установи, че великите събития от спасителната история не са се случили. Християнската вяра би била разбита, ако историческата критика можеше да докаже, че Исус никога не е възкръсвал от гроба. Това се твърди и в свещеното писание. Самото християнство се свежда до това, че Бог се е намесил в историята и че тези намеси не се поддават на природно обяснение, ако трябва да анализираме причината за тях. Авторът е твърдо убеден, че живият Бог, който се изявява в рамките на историята, съвсем очевидно не се поддава на естествено човешко обяснение. Днес хората изключват Бога чрез твърде тесногръдото натуралистично определение, което дават на историята. Ако историческата наука, препоръчва Волфхард Паненберг, се предпазва от закостенялото твърдение, че всички явления са от един вид и същевременно се отнася критично към собствения си подход, не би трябвало да е невъзможно тя да докаже по принцип, че възкресението на Исус е исторически достоверно.
Повече от очевидно е, че който отрича да има Бог, не вярва и в Библията. Мисиоманинът, който е убеден, че Бог не може да има синове, няма да приеме като Божие слово книгата, която учи, че Христос е единородният Божий син. Според някои, Бог не е личност, той е някакъв абсолют, основа на битието. Такива хора са склонни да отхвърлят Библията като личност на себеизява на Бога. Според тях тя не може да бъде личното слово на «Аз съм онзи, който съм». Други пък отхвърлят свръхестественото. Те надали ще повярват на книга, която учи, че Христос е възкръснал от мъртвите. Има и такива, които застъпват мнението, че Бог не може да предаде своята истина неизопачена чрез грешни хора, затова смятат Библията, поне в някои нейни части, за най-обикновено човешко дело. Герхард Вос е пределно ясен в анализа на подхода, прилаган от противниците на свръхестественото. В наше време, пише той, историческата наука се е превърнала в мощно оръдие в служба на онези, които отричат свръхестественото. Макар да проповядва, че е строго безпристрастна и не търси друго, освен истината, тя всъщност е насочила атаката си по целия фронт срещу забележителните чудотворни събития от свещената история. Пренаписала е тази история така, че от разказа да изчезнат всички свръхестествени съставки. Оспорила е достоверността на великите изкупителни дела на Бога. Излишно е да казваме, че отговорът, който апологетите са дали на тези нападки, е напълно задоволителен за всеки вярващ. Но християните като цяло не винаги са в състояние да разграничат безусловно потвърдените факти от тезите на историците, където тези факти са изопачени и тълкуването им е подчинено на предварително изградени философски принципи. Хората са свикнали да възприемат историята като царство на фактите par excellence, като дисциплина, отстъпваща единствено на чистата наука, която е напълно убедена в строго определените резултати. За разлика от философските доводи, при историческите хората не различават така лесно натуралистичните предубеждения, предопределящи изводите. Ето защо не е трудно да втълпиш на обикновения човек, че е изправен пред най-различни необорими доказателства, които опровергават библейските факти, макар че всъщност от него се иска да приеме философия на фактите, съчинена за да отхвърли Библията. Затова и на много места са се появили притеснение и загриженост за историческата основа, на която християнството се е осланяло досега. Бултман, един от най-крайните представители на критиката на формата, набляга, че трябва да бъдем обективни и да се отърсим от предубежденията. Тъкмо по тази причина, пише той, както във всяка наука и в историческото изследване трябва да се освободим от предразсъдъците и да се придържаме към непредубедения подход. Историкът със сигурност няма право предварително да решава какви ще бъдат резултатите и е длъжен да премълчава, да не разгласява личното си желание какви точно иска да са те. Той продължава мисълта си в книгата «Битие и вяра». Въпросът дали тълкуването, екзегезата са възможни без предубеждения, трябва да получи утвърдителен отговор, ако под «без предубеждения» разбираме без предубеждения, които предопределят резултата от това тълкуване. В този смисъл тълкуването, екзегезата без предубеждения не само са възможни, но и са наложителни. Той уточнява, че в друг смисъл обаче няма изследване без предубеждения, без пристрастия. Ученият твърди, все пак единственото предубеждение, което не може да бъде премахнато, е историческия подход в изследването на текста. Ето какво обяснява за науката без предубеждения шведският учен Сет Ерландсон. Често ни се казва, че трябва да подхождаме към Библията като към всяка друга човешка книга. Това твърдение означава не просто, че Библията е написана на човешки език и съдържа литературни похвати и изрази, каквито откриваме и в написаните от хора книги. То предполага, че като всичко друго създадено от човека, Библията съдържа грешки и неточности. И разказаното в нея, включително идеологическият смисъл, са предопределени изцяло от човешки сили и има изчерпателно обяснение в човешките фактори. Дори и да има намеса на този фактор извън този свят, той не може да бъде анализиран исторически. Ето защо трябва да приемем, че този фактор извън земния свят, дори и да съществува, само се е възползвал от причинно-следствените връзки в този свят. Така че всичко, което се е случило, може да бъде обяснено именно в тяхна светлина, т.е. в светлината на земните причинно-следствени връзки. Мисълта на Ерландсон е, че дори онези, които се обявяват срещу предубежденията, пак подхождат предубедено към свещеното писание. Ако прилагаме историческия подход, както го определя Бултман, като затворен континуум от причинно-следствени връзки, затворен за трансцендентна намеса, предубежденията неминуемо ще предопределят резултатите. Ор стига до верния извод – ако в изследване, посветено на религията на Израел, решиш предварително, че тази религия не съдържа особености, които да не могат да се обяснят с природни причини и че за обяснението й не са нужни по-висши фактори, вече си предопределил с предразсъдъците си крайния резултат. Радикалният критик отхвърля като противоречащо на историята или в най-добрия случай като ненадежно свидетелство всичко, което съдържа чудо. Заедно с Сейс се питаме, ако в Стария и Новия Завет не се разказваше за чудеса, едва ли щяхме да наблюдаваме такива неуморни усилия да се оспори достоверността на тяхното съдържание. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533. Като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, а сега ще разтворим Евангелията на онези страници, които ни показват как Исус се отнасяше към своите критици. По онова време всяка болест се свързвала с извършен грях, а пък равините поддържали мнението, че нито един човек не може да бъде излекуван, докато не му се опростят всичките грехове. Следователно заключавали те, онзи, който може да изцелява болести, може със същата власт да прощава и грехове. Те трудно могли да си представят, че грехове могат да се опрощават без да се извършват необходимите обредни действия и жертвоприношения и на всичко отгоре без прякото участие на свещениците. Но нищо не могли да сторят, тъй като изцелението се извършвало пред свидетели, затова и били принудени да си затварят устата. Да твърдят, че той извършва богохулство, това би означавало само по-ярко да изтъкнат делата му и да разпространят славата му. Те не упорствали и в обвинението си, че Исус ял и пил, което всъщност е дошло до нас само чрез едно загатване на Спасителя. Когато бил поканен на гости и на него му се отдавал благоприятен случай да получава, той вършил онези неща, които вършили и самите фарисеи. Спасителят казва, че тези негови обвинители приличат на капризни деца, които с нищо не могат да бъдат удовлетворени. Едновременно те обвинявали Исус, че води неумерен живот, защото не се отказва от един обикновен и невинен обяд, и обвинявали Йоан Кръстител, че бил обладан от бяс, защото изобличавал пороците на обществото и се противопоставил на разврата. Не настоявали особено и върху обвинението си, че Исус не е постил. Когато го изричали, те се надявали на активната подкрепа на Йоановите ученици, но те се убедили от думите на собствения им пророк, че такова обвинение е кухо и неоснователно. Фарисеите разбрали, че е безполезно да го обосновават върху едно пренебрежение, което не само, че не е предвидено в Моисеевия закон, но дори не се е адмирирало от техните най-мъдри учители. Това, че Христос не е поощрявал учениците си да постят, ни най-малко не би могло да охлади съчувствието на народа към него, нито пък да бъде предмет на укоряване в синагогата или пред Синедриона, защото той дал пример за въздържание. И всякога чрез думите и делата си е показвал, че Царството Небесно не е ядене и пиене, а правда и упражнение в святост. Най-силното раздразнение у фарисеите идва от факта, че Исус избрал Матей за апостол и че предпочита обществото на митарите и грешниците. Между юдеите по това време съществувала такава разлика в религиозния живот, почти каквато имало и в разделението на кастите. Дори такъв голям авторитет, какъвто е Илил, казвал, че никой прост човек не може да се избави само от греха си, и че никой от простата маса не може да бъде благочестив. Всеки изключително набожен юдей смятал простата тълпа за проклета, защото тя не разбирала законите. Нещо повече. Илил приравнявал хората от тази тълпа към езичниците заради тяхното безгрижие и прегрешение спрямо закона. Но ето, че се явил един човек, който контактувал свободно и дружелюбно, без никаква надменност и презрение, с митари и грешници. При това той допускал до себе си жени, като оная, от която изгонил 7 бяса, разрешавал на блудници да му измиват краката със сълзи, и колко много се различавал наистина той от фарисеите, които твърдели, че ще бъдеш осквернен, дори само ако се допреш до простия народ. Те стигнали до там, че си създали строго правило да не се приема вкъщи на гости чужденец, ако има и най-малкото подозрение, че е грешник. Едно от шестте неща, които учителите забранявали на учениците си, било да сядат на една трапеза заедно с неучените. Още в началото на своята проповедническа дейност Исус с нежната си и кротка ирония отговорил на това обвинение с текст от книгата на пророк Осия: «Искам милост, а не жертви». В последните дни от живота му неговите врагове удвоили омразата си, все по-често гневно роптаяли. Той приема грешници и яде с тях. Тогава Исус оправдал постъпката си, като им изтъквал, че Божията любов се простира и върху каещите се грешници. И им разказал три хубави притчи – за изгубената овца, за изгубената драхма и за блудния син. И трите са взети директно от всекидневния живот, къде другаде в цялата библиотека на човешката литература, духовна или светска, може да се намери толкова изящен текст и толкова вярна картина на греха и на милосърдната надежда, която да събужда желание за коригиране на собствения живот, както в малкия разказ за блудния син. Всеки грях и всяко наказание, всяко покаяние и всяко опрощаване се описват най-живо и най-внушително с малко думи. В тази притча са включени идеи за коренно различните характери на хората – измамната независимост на свободната воля, предпочитаното удоволствие на мига, отколкото мисълта за бъдещето, бягство от дома, за да се отдадеш на ниските си страсти и безумни наслаждения, които те изтощават и погубват заложеното в теб. Краткотрайността на дивите удоволствия, жестокия глад, който изтощава, отчаянието на робството, унижението. Такава и съдбата на по-малкия син, който преждевременно поискал своя дял от наследството и заминал далеч. Отдал се на разпуснат живот и изхарчил всичко, което взел от баща си. Изпаднал в голяма нужда и изтърпял силен глад. Бил принуден да пасе свинете и да се храни с рошкови, с които се хранили и свинете, но пък и от тях никой не му разрешавал да яде. Сравнението с свинете и сяденето на рошкови е предизвикало много по-голям потрес от тогавашния източен човек, отколкото у нас. Юдеите толкова мразили свинете, че когато се случило да бъдат споменати в речта, ги наричали дабарашер, т.е. някаква вещ. Рошковите са дълги като чушки плодове на рошковото дърво. Фридрих Фарар разказва, че лично той ги опитвал в Палестина. Те са влакнисти, сладникави, корави и съвсем не са годни за храна на хората. Рошковото дърво се нарича още и дърво на скакалеца, поради погрешното мислене, че плодовете му не са нищо друго, освен скакалци. След като осъзнал какво е сторил със себе си, младежът си спомнил за ратаите в бащината си къща, на които се разрешавало не само да ядат каквото си пожелаят, но които водели и сравнително сносен живот, а той умира от глад на чуждо място. Затова по-младият син се завърнал от дома и изповядал глупавата си постъпка. Чистосърдечно си признал грешките и отправил отчаяна молба, която при четенето на притчата предизвиква сълзи, и стана да отиде при баща си, и когато беше далеч още, видял баща му и му домиля, и като се завтече, хвърли се на шията му и го целува. А синът му рече: «Татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син». А бащата рече на слугите: «Изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на носете му, и доведете и заколете оголеното теле. Нека ядем и се веселим». Можем да помислим, че тук притчата постига целта си. Възтържествува правдата, благоразумието, любовта, милостта и прошката. И действително историята щеше да приключи на това място, ако не съществуваше човешката злоба и завист. Финалната част на притчата обаче се отнася до онези книжници и фарисеи, които са я предизвикали. Със студените си и надменни сърца те трябвало да преосмислят отношението си към човешкото общество и да научат, че в Божите очи сълзите на един истински каещ се грешник са много по-ценни, отколкото безсмислените и безплодни формалности на хиляди фарисеи. Те дори не подозирали, че покаянието може да доведе дори блудница и митър до по-тясно общение със своя създател, отколкото цялата изисканост и безброй показни форми на благопристойното лицемерие. Именно за това Исус добавил на финала на притчата си идването на по-големия син, който като чул песните и веселбите, разсърдил се и изразил пред баща си недоволството си от това бързо прощаване на постъпките на брат му. Аз толкова години ти служа, говорил по-големия син, и ни веднъж своя заповед не пристъпих, а ти на мене дори едно ярене даде, за да се повеселя с приятелите си. А когато дойде тоя твой син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти заклал гоено теле. А баща му му рече, чедо, ти винаги си с мен и всичко мое е твое, а трябваше да се зарадваме, че тоя ти брат мъртъв беше оживя, изгубен беше и се намери. В тази притча се изяснява отношението на Исус към грешниците, а също и пълният антагонизъм между духа на неговото учение и надутата и празна набожност, присъща на фарисеите. Било ясно, че духът на Христос и духът на фарисейството са били непримиримо противоположни. Враговете му не могли нито да намалят влиянието му, нито да възпрепятстват делото му. Опрощаването на греховете, които са били причина според общото тогавашно мнение за болестите, били лекувани само с една дума. Участието в празненства, общуването с митари и грешници, всичко това не било достатъчно, за да се отправят кардинални обвинения срещу Исус. Но оставало още едно тежко обвинение и това било обвинението в незачитане на съботата. Това била причина за негодуванието, раздразнението и жаждата за кърваво отмъщение от страна на фарисеите. С това обвинение те го преследвали до кръст. Догматиката за съботата била онази съществена разлика, която отличавала юдеите от езичниците. Израелският народ заради това е избран, казва Талмудът, за да пази съботата. Юдеите били готови да я пазят, дори ако в този ден претърпят поражение на бойното поле и бъдат разкъсани на парчета от враговете си. Пазенето на съботата било свързано с редица странни и понякога смешни неща. Пророкът наричал съботата веселие и за това се смятало за обязаност на бедния да яде три пъти в този ден. През целия този ден хората били длъжни да се гощават, като при това не бивало да палят огън, нито пък да готвят ястия. Съгласно наставлението на Шамаи, никой в съботен ден не бива да помага на болния, нито да утешава обидени и оскърбения. Дори запазването на живота се смятало за нарушение на съботата. Убиването на една муха било равносилно на убиването на камила. Жените нямали право да излизат с ленти върху дрехите си, ако те не са пришити и не бивало да се носят изкуствени зъби. Човек, който страда от зъбобол, няма право да си плакне устата с оцет, но може да го подържи в устата си и да го погълне. Не бива да се пише две букви от азбуката. Болният не може да потърси лекар. Човек с болки в кръста няма право да се разтрие и да намаже болното място. Шивачите нямали право да излизат с игла през нощта след петъка, за да не я забравят и да нарушат по този начин съботата с носене на нещо в джобовете си. Шамай не давал на езичник да разнася писмата му в сряда, от страх да не би те да стигнат до местоназначението си в събота. И ето, че се явява един човек, който смята себе си за пророк и дори нещо повече от пророк, който нарочно, както им се струва, отхвърля от традиционната от векове формалност, свързан с този ден. Всеки, който внимателно чете Евангелията, ще се учуди, че враждата и ненависта, които Спасителят възбуждал срещу себе си, в много случаи са свързани с съблюдаването на съботата. Засищането на 5000 души, беседата в синагогата на Капернаум се е случили малко преди Пасхата. Нито един от евангелистите не разказва събитията, които са последвали. Ако е присъствал на Пасхата, тогава той сигурно е прекарал в осамотеност и неизвестност. Вероятно, враждебността, с която е бил посрещнат в Ерусалим, са му попречили да празнува Пасхата. Възможно обаче да не е ходил лично, а да са били някои от учениците му. Възможно е също и той и учениците му да са били под наблюдение от фарисеите от времето, когато е станало излекуването в съботен ден на парализирания човек. В съботата, първия след втория ден на Пасха, случи му се да минава през посевите и учениците му късаха класове, ни казва Лука 6 глава. И като ги стриваха с ръце, ядяха, а някои от фарисеите им рекоха, защо вършите това, което не биваше да се върши в събота. В очите на законопазителите това е било голямо престъпление, дори углавно. Чрез един абот, т.е. първозначно правило, било забранено да се жени и вършее в събота. Равините изказали мнение, че откъсването на един клас в съботен ден било равнозначно на цяла жътва, а пък стриването му в ръка било равно на вършеене. Дори ходенето по тревата в събота било забранено, защото то някак си приличало на вършеене. На същия принцип било забранено и брането на плодове от дърветата. Чрез споменатите последни действия се нарушавал толдот, т.е. второстепенното правило. Може би фарисейските шпиони са следели Исус и в този съботен ден, за да разберат дали той не извървява повече път, отколкото е предписано в Шехум Гаш Шабат, т.е. дали не извървява път по-дълъг от 2000 лакти. И вместо едно нарушение открива друго, а именно, че учениците му стриват и ядат житни зърна. Наистина Исус не взе участие в това престъпление, ако може така да го наречем. Според Марк, учениците му късали класове. Самото стриване на класовете няма нищо лошо. То дори е позволено от закона. Но постъпката на учениците се смятала за престъпление, защото се извършвало в събота. Фарисеите веднага наобиколили Исус. Виж, а защо вършат в събота това? С изключителна досетливост и проницателност и с широкото знание, с което се отличавали всички отговори на Спасителя, на най-неочакваните въпроси, той веднага защитил своите привърженици. Понеже обвинението този път не се отнасило пряко до него, а до учениците му, той използвал и един специален аргумент. Нима никога не сте чели, рекал, какво направи Давид, когато имаше нужда и огладня сам и уния, които бяха с него. Как влезе в Божия дом при първосвещеника Авиатара и изяде хлябовете на предложението, които не биваше да яде никой, освен свещениците, а и даде и на уния, които бяха с него. И казваше им, съботата е направена за човека, а не човек за съботата. Тъй и човешкия син е господар на съботата. След като Давид, техния любим герой, така явно е нарушил буквата на закона и не е подлежал на обвинение, по коя причина тогава те обвиняват неговите ученици за тази невинна постъпка, която са извършили от глад. И после пак им напомнил, че милостта е по-голяма от жертвата. Нали именно съботата е предназначена за милост и поради това могат да се извършат дела, предизвикани от тази милост. В същия ден след пладне, Спасителят влязъл в синагогата. Там седял човек, на когото била изсъхнала ръката. Този мъж помолил Исус да го излекува, за да не се принуждава да проси милостиня. Завистливите погледи на книжниците, фарисеите и иродианите, т.е. хората на Ирод, веднага се впили в Исус с любопитното очакване, какво ще направи той, за да го обвинят. Исус не ги оставил дълго време да се чудят. Най-напред заповядал на човека с изсъхналата ръка да застане в средата. След това предоставил на тяхната съвест решението на казуса. Достойно ли е, попитал ги той, в събота да се прави добро или да се прави зло? Трябва ли да се спаси една душа или да се остави тя да се погуби. Само един единствен отговор е възможен в този случай, но те не пожелали да го изрекат. Целта им била да го следят и след това да го обвинят пред Синедриона. Поради това запазили дълбоко мълчание, но той не искал да им позволи да избягат от съвестта си и затова ги поставил в положение да не могат да отбягнат отговора. Кой от вас, ако има една овца и тя падне в съботен ден в яма, не ще я лови и извлече, колко пък човек е по-ценен от една овца и така в събота е позволено да се прави добро. Постулатът е така добре изграден, че нито може да бъде оборен, нито отказан. Той гневно погледнал към тях, свещено негодование горяло в сърцето му. Гласът му станал почти метален. После бавно огледал всички тези просмукани от злоба лица, обърнал се към Сакатия и му казал: «Простри ръката си». Мъжът си протегнал ръката и тя станала като другата. Исус побеждавал враговете си по всички пунктове и техният отговор би могъл да бъде само мълчание. Въпреки че били обезоръжени, те постоянно търсили някакво основание, за да го обвинят в престъпление. Когато Спасителят изцелил ръката на човека, той не направил нищо, което би могло да се тълкува като нарушаване на съботата. Исус произнесъл само няколко думи, които фарисеите по никакъв начин не биха могли да ги впишат в графата нарушаване на съботата. Вероятно, те се почувствали напълно безпомощни и осъзнали своето поражение, затова се настроили още по-агресивно. А те от гняв излязоха вън от себе си и се сговориха помежду си какво биха сторили на Исус, ни казва 6 глава на Лука. До този момент фарисеите били противници на иродианите и ги гледали като полуотстъпници от вярата и от традициите на народа си и като слуги на римската власт. Ако съдим по окончанието на думата иродиани, можем да кажем, че тя е създадена по римски тертип. Иродианите до такава степен подражавали на езическите обичаи и усвоили садокейските възгледи, толкова ласкали царстващия дом, че се опитали да богохулстват, като обявят Ирод велики за обещания месия. Но в този момент старите им вражди отихнали, те се примирили в името на бясната ярост против общия враг. Затова може да е помогнал и страхът на Ирод Антипа, който ненавиждал всички, които се отнасили критично към неговия начин на живот и които гласно го изобличавали, тъй като Галилея бил главният център на дейността на Христос. Затова фарисеите от Ерусалим се опитали да получат поддръжка от четверовластника на Галилея. Те създали общ съвет, в който обсъждали различни начини да погубят Исус, когато до този момент не могли да победят нито с някакви логически аргументи, нито да го впринчат в ласото на някой закон. Исус, като узна, отдалечи се оттам, пише Матей. Но преди това се случили някои събития, които са по-опасни от проявяваната досега към него ярост. Един ден книжниците и фарисеите забелязали, че учениците му седнали да вечерят без да измият ръцете си. А измиването преди хранене било строго регламентирано чрез устните предания. Има един разказ, който става дума за равина Акиба, който бил затворен и му давали толкова вода, колкото му трябвало, за да не умре от жажда. Този Акиба обаче предпочел да умре от глад, отколкото да яде с неизмити ръце. Фарисеите се събрали в голяма група, както винаги правили и се отправили към Исус. Защо твоите ученици престъпват преданието на старците, понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб? Фарисеите и юдейските началници стриктно спазвали това изискване. Когато нямало вода, те били длъжни да направят една обиколка от 4 мили за нея. Освен това, имали точни правила за измиването на чашите, на медните съдове, масите и така нататък. Равинската книжка Шулхан Арух, приготвена за ядене маса, в превод, е сбор от правила, съставени от Йоасиф Каро през 1567 година. Тя съдържа 25 молитви, с които фарисеите придружавали измиването на ръцете си. Пренебрегването на изискването за измиване на ръцете било равносилно на убиването на човек и водело след себе си загубване на вечния живот. И вижте, учениците на Исус си позволили да ядат нечисти, т.е. без да си измият ръцете. Спасителят взел страната на учениците си и отговорил на фарисеите с още по-голямо обвинение. Защо и вие престъпвате Божията заповед заради вашето предание? Защото Бог е заповядал и казал: «Почитай майка си и баща си, и който злослови баща или майка със смърт да се накаже». А вие казвате: «Който каже на баща си или майка си: „Това, с което би се ти ползвал от мене, е дар на Бога“, той може да не почете баща си или майка си. Тъй нарушихте Божията заповед заради вашето предание, лицемери. Добре е пророкувал за вас Исаия, казвайки: „Той народ се приближава до мен с устата си и ме почита с устните си, но сърцето му стои далеч от мен“. Юдеите правили разлика между писания закон и закона на преданието или предадения устно закон. Тора Шебеал Пе, за който било разпространено мнението, че бил устно съобщен от Бога на Моисей, че Моисей също устно го предал на стареите, а пък те на другите, които идвали след тях, и така се запазил до днешно време. На него се основава Талмудът, който се състои от Мишна, т.е. повторение на закона, и от Гемара, т.е. допълнение към него. Уважението към Талмуда стигнало до такава крайност, че отношението към закона било такова, каквото е отношението на виното към водата. Според най-фанатичните равини, самият Бог се занимавал с четенето на Талмуда. Изучаването на писанието не било задължително, но пък четенето на Мишна се смятало за голяма заслуга, а четенето на Гемара се придружавало с обещания за голямо възнаграждение. Тази прославена система, наситена с множество тълкования, дребни предания, обичаи и басни, Исус не само отхвърлил, но и осъдил. Той се обърнал към народа с кротките, но силни и много дълбоки думи. Не това, което влиза в устата, осквернява човека, а онова, което излиза от устата, то осквернява човека. Както и трябвало да се очаква, фарисеите дълбоко се засегнали от тези думи. Учениците му съобщили за растящата възбуда от неговите думи, но Исус запазил спокойствие към всички тези дребни и земни разсъждения и страсти. „Всяко растение, казал той, което моят небесен отец не е насадил, ще се изкорени. Оставете ги. Те са слепи водачи на слепи хора. И ако сляп води сляп, разбира се, и двамата ще паднат в ямата“. Скъпи приятели, това беше един коментар относно тъмните облаци, които се натрупват около Исус, относно обвиненията, с които се опитват да го впримчат и да го компрометират. Но по-важно за нас е неговото поведение. Поведение, което се изразява в думите, че Бог иска милост, а не жертва.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио „Гласът на надеждата“.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.